You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Tumaas sa 6.2% o 6.2% ang antas ng kawalan ng trabaho ng Australia, na may higit sa 594,000 na katao ang nawala ng trabaho noong buwan ng Abril. Ito ang pinakamalaking buwan ng pagtaas na naitala. Ang detalye sa tampok na ulat ni Greg Diet na isinalin sa wikang Filipino. Mahigit sa 574,000 o 594,300 na Australiano ang nawala ng trabaho sa nagdaang buwan ng Abril. Tumaas sa 6.2% ang antas ng kawalang trabaho o unemployment rate. Ang pagbaba ng ekonomiya sa hinang coronavirus ay labis na nakaapekto sa mas nakababatang populasyon, kung saan ang bilang ng mga kabataang walang trabaho ngayon ay doble ng pangkalahatang bilang ng walang trabaho, tumaas sa 13.8% mula sa dating 11.5%. Ayon sa leader ng Greens, Adam Bandt, ang mga bilang na nabanggit ay catastrophic.
Nearly 4 in 10 young people now either doesn't have a job or doesn't have enough hours of work. If we don't act now, we risk creating a lost generation of young people who may never recover.
Tinanong ng mamamahayag ng ABC, Shalaila Medhora, si punong ministro Scott Morrison, kung panahon na para suriin o pag-aralang muli ang mga programa kaugnay ng youth unemployment, tulad ng Youth Jobs Path.
Is it time to review some of those youth unemployment measures, given that they haven't really worked, especially now that we're nudging 14%?
Well, I don't agree with the premise of your question. I mean, the premise of the facts of your question are just simply not right. So we had seen quite strong falls from the peaks of youth unemployment under the policies we'd put in place, including the ones you referred to. So I'm sorry, I can't share your analysis. So if I don't share it, I can hardly comment on it.
Sa pahayag ni Ginong Morrison, sinabi nito na ito ay isang napakahirap na araw para sa Australia, at ipinapakita nito kung bakit ang programa ng JobKeeper na sumusuporta sa 6 milyong empleyado ay napakahalaga. Susuriin ang programa sa pagtatapos ng Hunyo, at sinabi ni Scott Morrison na magbibigay daan ito na gumawa ng mga adjustment o ilang mga pagsasaayos. Labis na nakakabigo ang bilang ng kawalan ng trabaho ayon sa leader ng oposisyon Anthony Albanese, at inulit ang puna ng labor sa JobKeeper scheme.
There will be a cumulative effect, not the least of which because when we look at the JobKeeper program, the government is still leaving people behind, particularly the most vulnerable, casual employees, people in whole sectors like the arts and entertainment sector aren't getting the support that they need.
Ang cluster ng coronavirus sa Victoria sa isang abattoir at isang McDonald's outlet ay patuloy na tumataas. 9 na bagong kaso ang naitala ng estado ayon sa State Minister for Transport Infrastructure, Jacinta Allan.
5 have been detected due to links to known outbreaks. 2 new household contacts have been related to the McDonald restaurant at Faulkner, taking the total number of cases related to the restaurant to 8, 4 of whom are staff and 4 are household contacts. 3 new cases are in employees related to Cedar Meats processing facility, taking the total number of cases in that cluster to 90.
Isang miyembro naman ng staff sa isang paaralan sa kanluran ng Sydney ay nasuring positibo, habang 4 na bagong kaso ang naitala ng New South Wales. Dahil dito, napilitan na pansamantalang isara ang Warrington Public School para sa matinding paglilinis, at ang mga estudyante at staff na nagkaroon ng contact sa apektadong staff ay hiniling na mag-self-isolate. Sa Western Australia, ang lahat ng mga mag-aral ay inaasahan na pumasok sa eskwelahan mula sa Lunes, May 18. Ang mga estudyante na hindi maaaring pumasok sa mga kadahilan ng pangkalusugan ay patuloy na susuportahan. Ngunit sinabi ng Ministro ng Edukasyon ng WA, Sue Ellery, yung mga umiiwas na pumasok ng walang mabuting dahilan ay hindi makakatanggap ng mga learning package.
Schools have done a great job supporting students to get back to school. As you've heard, more than 85% in the public sector. And while attendance has continued to trend upwards, it's still about 5% below pre-COVID attendance levels.
Samantala, dinismiss ni Home Affairs Minister Peter Dutton ang alok ng pamahalang Queensland na gumawa ng bid para sa Virgin Australia at tinawag ito na isang political stunt. Ngunit sinabi ng Premier ng Queensland Anastacia Palaszczuk, ang interes ng kanyang pamahalaan sa airline ay tungkol sa pagpapanatili ng mga trabaho sa estado.
It is absolutely vital that we keep jobs in tourism. That we can back an airline that's based here in Queensland and we back the workers right across regional Queensland as well. And it's all the flow-on jobs as well. It's not just the people who work in the airlines. It's the taxis that come and pick up the tourists. It's the hospitality workers.
Tumanggi ang pamahalang federal na pinansyal na tumulong sa Virgin sa pagsabing mas gusto nito na makita ang isang solusyon na nakabase sa merkado. Manatiling updated tungkol sa coronavirus sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/coronavirus.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.